Endi qishda gaz masalasi bo'yicha o'sha sovqotish boshqa butun respublika bo'yicha ko'p qo'ng'iroqlar bo'ldi sizlarga. Endi yana hozir gaz masalasi bo'yicha mana endi bultur xabaringiz bor, 18 mayda shaxsan Mirziyoyevni qarori chiqqan, respublika bo'yicha jamiki tuman viloyat gazlarini monitoring o'tkazish to'g'risida o'tkazildi monitoring. Mana endi hozir bizni tumanda G'allaorol tumani tuman gaz davlatdan 12 milliard qarz. 12 milliard. Lekin tekshirish natijasida hech bir odam qarz chiqmadi. Shu bo'yicha turibdi, hech javobgarlikka tortmasa. Buni ustiga, buni qarang endi. Hozir o'sha 2 yillab gaz yoqmaydigan qishloqlardan o'qituvchi, pensioner, doktor, bolalar oladigan pasobiyalardan har oyda gazga qaytarib qolyapti. Tuman bo'yicha hamma tashkilot bormi, o'qituvchilar yo korxonalar bormi, oyma oy yoqsa yoqmasa gazga pul qaytarib qolyapti. Buni ustiga o'qituvchilarni, bog'cha xodimlarini, balnisada ishlaydigan medsestralarni bor, qayerdan topib kelsang topib kelasan, 50 ming so'mdan 80 ming so'mdan 100 mingdan bo'yniga qo'yib dalaga uyma-uy chiqarib yuboryapti. U bechoralar shunday dodlayaptiki, biz qaysi xonadonga kirsak hammasidan davlat qarzi, 500 mingdan qarz, bir xildan 1 million qarz, oxirida ilojini topolmay yonimizdan to'layapmiz degan muammoni qilyapmiz. Endi bu qachongacha davom etadi bu? Nima bo'ladi? Bu mustaqillik degani shu avhalmi? Hech aqlim yetmay qoldi. Bu korrupsiya endi o'ta o'ta osmonga chiqib ketdi. Mana kechagina yaqinda bir hafta bo'lyapti, Jizzax shaharini prokurori poramdan qo'lga tushdi. Jizzax viloyatini hokimini birinchi muavini poramdan qo'lga tushgan bo'lsa, Jizzax viloyatini jinoiy ishlar bo'yicha sud raisi qo'lga tushgan bo'lsa, Zardo tumanini sudini raisi qo'lga tushgan bo'lsa, Jizzax tuman hokimi qo'lga tushgan bo'lsa, Jizzax xo'jalik sudini xodimlari qo'lga tushgan bo'lsa, viloyat paxta tresini boshlig'i, sudyalar va hokazo va hokazo bilbirganlar qo'lga tushgan bo'lsa, endi kim qoldi ekan ahli? Shunchalikgacha bu korrupsiya davom etib ketadimi? Shuning uchun shuni bir ozodlikda zora prezidentimizmi yo kerakli mutaxassislar rahbarlarmi eshitsa, viloyat hokimi eshitsa, vazirlar mahkamasi eshitsa, shularga qarshi bir chora ko'rmasa, mana mustaqilligimiz 21 yillik ketyapti. Hozir biror joyga kirib, qistangizdan bir ish bilan borib, qistangizdan ro'molcha olaman desangiz, biror narsa berkan beramikan deb umidvor ko'zingizga qarab turadi.